Kopš konflikta sākuma Ukrainas austrumos ANO drošības padoma Ukrainas jautājumiem ir veltījusi aptuveni 30 sanāksmes, taču tikai vienreiz tai ir izdevies pieņemt kopīgu deklarāciju. Šajā dokumentā bija pieprasīts sarīkot starptautisku izmeklēšanu par Malaizijas aviokompānijas aviolainera katastrofu virs Donbasa. Pārējās iniciatīvas par situāciju Ukrainā nekad nav gūšas vienprātīgu atbalstu, jo parasti tās ir bloķējusi Krievija. Tieši tāpēc daudziem visai savāds likās Krievijas izstrādātais rezolūcijas projekts, kurā drošības padome tiek aicināta atbalstīt Minskas tikšanās laikā panāktās vienošanās par Donbas konflikta atrisināšanu. Un šāds piedāvājums tika apstiprināts, jo starptautiskā sabiedrība atzīst, ka konfliktu ir jāmēģina risināt diplomātiskā ceļā. Taču par spīti vienprātībai diskusiju laikā Krievijas virzienā tika vērsts nemazums kritikas, īpaši no Savienoto valstu puses. ASV pārstāve ANO Samantha Powers norādījusi, ka pirmkārt Minskas vienošanās ir jāpild arī pašai Krievijai.
Russia speaks of peace and then fuels conflict. Russia signs agreements and then does everything within its power.
Krievija runā par mieru un pēc tam uzkurina konfliktu. Krievija atbalsta nāciju suverenitāti un pēc tam rīkojas tā, it kā kaimiņvalsts robežas neeksistētu. Pat tiem no mums, kas ir pieraduši dzīvot ar kājām gaisā apgrieztā pasaulē, ideja par Krievijas aicinājumu pieņemt rezolūciju par konflikta miermīlīgu atrisināšanu liekas ironiska. Mēs ceram, ka Krievija, kas radīja un uzkurināja šo konfliktu, pametīs šo kājām gaisā esošo pasauli un ievēros pašas ierosināto rezolūciju.
Krievijas pārstāvis ANO Vitālijs Čurkins šādus izteikumus kritizējas aicinot nemēģināt pārrakstīt vai interpretēt Minskas vienošanās, bet gan tās ievērot. Tāpat Čurkins apsūdzējas Kijevas varas iestādes par septembrī noslēgto Minskas vienošanos neievērošanu. Krievijas sūtnis arī īpaši aicinājas Rietumvalstis nemēģināt pārliecināt Ukraiņus panākt konflikta atrisinājumu bruņotā ceļā. Ukrainas pastāvīgais sūtnis ANO Jurijs Sergejevs no savas puses īpaši uzmanību aicināja pievērst situācijai Debaļcevā un kaujinieku aktivitātēm šeit. Pēc viņu vārdiem Ukraiņu spēki ievēro pamieru un atbild tikai tad, ja viņiem tiek uzbrukts. Situācija Ukrainā un īpaši Debaļcevā vakar viesojoties Ungārijā komentējas arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kura izteikumi jau izpelnījušies preses un politiķu kritiku par īpašu cinismu.
Я скорее оптимист, чем пессимист. Хочу подчеркнуть еще раз, по всей линии соприкосновения более или менее тихо.
Es esmu drīzāk optimists nekā pesimists. Visā frontes līnijā vairāk vai mazāk ir iestājies klusums, taču ir atlicis atrisināt problēmu par ielenkto armijas grupējumu. Mūsu kopējais mērķis ir glābt tos cilvēkus, kuri atrodas ielenkumā, un panākt, lai šis augonis nepasliktinātu attiecības starp oficiālajām varas iestādēm un Donbasa kaujiniekiem. Protams, zaudēt vienmēr ir slikti, un zaudētājam tā ir nelaime. Īpaši, ja tiek zaudēts bijušajiem ogļračiem un traktoristiem. Taču dzīve ir dzīve, un tā noteikti turpināsies. Tāpēc nav vērts uz šo jautājumu ieciklēties, bet gan atrisināt galveno jautājumu – saglabāt cilvēku dzīvības.
Повторю еще раз, решить главную задачу – сохранить жизни людей, которые там сейчас находятся.
Tikmēr Ukraiņu mēdī ziņo, ka prokrieviskie kaujinieki Debaļcevas virzienā ir sakoncentrējuši visu savus spēkus, un Ukraiņu armijas vienības pamazām ir sākušas pamest pilsētu. Daudz no karavīriem pametot Debaļcevu kājām. Pēc citām ziņām, daļa no vienībām ir nokļuvušas arī nemiernieku gūstā, dažas vienības vēl joprojām turpina nodrošināt armijas atkāpšanos. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.